Аэро Кыргызстан компаниясы Манас ава майдандагы транзиттик ташуулар борборун күйүүчү май менен камсыз кылмай болду. Бул боюнча бир жылдык келишимге 26-сентябрда АКШнын коргоо министрлиги жана Газпром нефт Аэро Кыргызстан кол коюшту. Бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйында ал тууралуу журналисттерге Кыргызстандагы АКШнын элчиси Памела Спартлен, Орусиянын элчиси Валентин Власов, мамлекеттик мүлк министри Даир Кеникеев айтып берди. Филиппинде деңиз борошосунан 100,000 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Күчтүү тайфун Филиппинге коркунуч туудуруп, электр кубат үзгүлтүүгө учурады. Алдын ала маалыматтарга караганда бир киши наут болуп, бир нечеси дайынсыз жок болду. Түркия Кыргызстандын карызын кечип дагы грант берди. Түркия өкмөтү Кыргызстандын 51 миллион доллардык карызын кечти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков менен Түркия премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Анкарада өткөн жолугушуусунда маалым болду. Айнура.
Рахмат Жеңиш Айдаров сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 28-сентябрда Кыргызстанда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда гана жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, Манастагы транзиттик борборго күйүүчү май сатуу боюнча контрактты Газпром нефть Аэро Кыргызстан компаниясы утуп алды. Россиянын Газпром нефть компаниясы менен кыргыз өкмөтү түзгөн бул компания келечекте транзиттик борбордун 90%ке чейинки керектөөсүн канааттандырмакчы. Мындан Кыргызстан бюджети 100 миллиондогон сом киреше алары күтүлүүдө. Тема Айданбек Акмат уулу токтолот.
Манастагы транзиттик борборго күйүүчү майды азыркы мезгилде Америкалык Майна Корп компаниясы ташып жатат. Мурунку бийликтер тушунда бул компания жана транзиттик борборго күйүүчү май ташууда опсуз коррупция орун алганы Кыргызстанда кеңири айтылып келген. Ошондуктан апрель инкылабынан кийин бул кирешелүү бизнести мамлекеттин колуна алуу аракети көрүлө баштаган. Аны турмушка ашыруу үчүн Газпром нефть Аэро Кыргызстан биргелешкен ишканасы түзүлгөн. Анын 51% Орусиянын Газпром нефть компаниясына таандык болсо, 49% кыргыз өкмөтүнө карайт. Мына ушул компания Манастагы транзиттик борборго күйүүчү май ташуу боюнча контрактыны жеңип алды. Контрактыга АКШнын коргоо министрлиги менен Газпром нефть Аэро Кыргызстан 26-сентябрда кол койгон. Бул тууралуу 27-сентябрда маалымат жыйынында айтылды. Маалымат жыйынына Кыргызстандын мүлк министри Даир Кеникеев, өкмөттүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков, АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен, Орусиянын элчиси Валентин Власов катышты. Элчи Спратлен айым контрактыга кол коюуну Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы жакын мамиленин белгиси катары атады.
Биз жаңы контрактка кол коюлушун АКШ менен Кыргызстандын кызматташуусунун жана өнөктөштүгүнүн белгиси катары карайбыз. Бул контрактынын ачыктыгын камсыз кылуу үчүн бардык маалыматтарды элчиликтин веб-сайтына коебуз. Кыргыз өкмөтү да бул иште ачыктыкты камсыз кылууда тийиштүү чараларды көргөнү маалым.
Транзиттик борборго күйүүчү май сатууда чечүүчү ролду Орусия ойноп келгени белгилүү. Ошондуктан биргелешкен ишкананын 51% Москванын колунда калууда. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Валентин Власов жаңы келишимди кубаттап, канааттанганын жашырган жок.
Презентация состоялась проекта. Мы со своей стороны тоже удовлетворены этим.
Долбордун бет ачар болду. Биз ага канааттанып турабыз. Расмий чечимдер кабыл алынды. Эми техникалык жана уюштуруу иштеринен кийин контракт аткарыла баштайт. Бул иште аткаруу узакка созулду. Эми каражаттар бюджетке түшө баштайт.
Өкмөттүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков жаңы контрактыга жетишүүдөн негизги максат анын ачыктыгын камсыз кылуу болгонун белгиледи. Бул контрактынын аткарылышын Жогорку Кеңеш, өкмөт көзөмөлдөй алат. Ошондой эле Эсеп палатасында көз кырында болот. Келишимге ылайык биринчи 3 3 айда Газпромнефт Аэро Кыргызстан транзиттик борборго күйүүчү майдын 20% ташыйт. 90 күндөн кийин анын көлөмү 50% ашат. Негизи бул компания транзиттик борбордун керектөөсүнүн 90% камсыз кылууга мүмкүнчүлүк алууда. Калган 10% үчүн АКШнын коргоо министрлиги жакынкы айда жаңы тендер өткөрмөкчү. Транзиттик борбордун жылдык керектөөсүнүн 20% 78 миллион галлон же 240 миң тонна экени айтылды. Бул 300 миллион доллардын тегерегиндеги сумманы түзөөрү айтылууда. Албетте, мындан кыргыз өкмөтү бюджетке олуттуу каражат түшөөрүн күтүп жатат. Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жумакадыр Аканеев бул контрактка кол коюлушун тагдыры жана Кыргызстан бюджети үчүн пайдасы тууралуу буларды айтты.
Былтыр биздин президент Роза Исаковна Отунбаева, Барак Обама кошумча Америкнын президенти кайрылып, азыркы жана транзиттик борборду кыргызстандык компания жана күйүүчү менеджмент менен камсыздоо деп кайрылганда, анан ошо Барак Обама өзүнүн макулдугун берген. Ошо бир жылдан бери келатып, мына бүгүн америкалык тарап жак ошо контрактты биздин Газпром Транс Аэро Кыргызстан деген компанияга бөлүп берди да. Бюджетке буйруса эң эле жок дегенде мен экономист катары айтайын, ошо бир 150-200 миллион доллардан кем эмес акча бюджетке которулат да.
Өкмөттүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков бюджетке түшө турган каражаттын өтө эле жупунун санын атап жатат. Ал контракттын аткарылышы менен бюджетке бир нече 100 миллион сом киреше түшөөрүн айтты. Бирок бул сандар боюнча Газпромнефть Аэро Кыргызстан компаниясы кийинчерээк атайын маалымат берээрин да кошумчалай кетти. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Бул Азаттык радиосу. Кыргыз өкмөтү шайлоодо коомдук коопсуздук көзөмөлдөөчү бирдиктүү штаб түздү. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте коргоо кеңешинин жыйынында маалым болду. Жыйында президент Роза Отунбаева былтыркы июнь кооға сөөңдүү социалдык жана улуттар аралык жаңжалдарды алдын алуу механизмдерин жаңыртуу керектигин айтты. Шайлоо маалында талапкерлерге улутка, аймакка жана диний көз караштарга карап бөлүү ыкмасын колдонгонго жол бербөө керектиги белгиленди. Сөз Элеонора Бешембек кызында.
Президент Роза Отунбаева Куруу кеңешинин жыйынында өлкөдөгү коопсуздук боюнча кырдаалды татаал деп атап, жарышка түшкөн талапкерлерди саясий жактан сыпайы жана жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Кыргызстандагы тополоңсуз шайлоо жолу менен бийликти алмаштыруу жараяна дүйнө коомчулугу тыкыр көз салып жатканын белгиледи. Ошол эле учурда өлкө туруксуздугун каалаган күчтөр бар деп айтты.
Борбордук Азиядагы парламенттик республиканын идеясын дискредитациялоо үчүн белгилүү бир ички жана тышкы күчтөр шайлоо мезгилинде мүмкүн болгон күч аракеттерин жумшайт. Мындай аракеттер биздин өлкөнүн эсебинен өз көйгөйлөрүн, алыска кете турган пландарын чечүү үчүн биздин жарандардын бир бөлүгүн этно регионализмге жана сепаратизмге түртүүгө аракет жасап, алар кайсы бир кызыктар болгон тараптын пайдасына тартышы мүмкүн. Биздин чек араларды кайтаруунун начардыгы, анын ачыктыгынан кырдаалды туруксуздаштыруу боюнча бир катар адистердин өлкөгө кирип келүүсүнөн шектенүүгө болот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматтын кол башчысы Закир Тилинов чек араны кайтара күчөтүлгөнүн Азаттыкка билдирди.
Сөзсүз шайлоо убагында биз чек арачылар өзүбүздүн чек арабызды бек кармагана бардык күчүбүздү ошол жака жумшайбыз. Шайлоо убагында эч кандай террористтер биз жака кирбеш үчүн чек арадан курал каражат, ок дары, баңгизат өтпөгөн үчүн ошол жака биз күчүбүздү жумшайбыз.
Былтыр кандуу калабаны баштан кечирген Ош Жалал Ата улуттар аралык жаңжал чыгып кетиши ыктымал экени айтылууда. Жогорку кеңештин төрага орун басары Бөдөш Мамырова кенедей гана нерседен жаңжал тутанышы ыктымалдыгын айтып, бул жерде шайлоону административдик ресурс колдонбой өткөрүү маанилүү деп белгиледи.
Эл мурдагыдай эмес, коомчулуктун арасында айрыкча жанагы Ош коогалагынан кийин элдин баары мындай бир тынчала албай кооптонуп турган мезгилде бул бир абдан орчундуу себеп. Биринчи кезекте ошону эске алыш керек, андан кийин мына биздин коңшу мамлекеттер, коңшу Афганистанда биз айтып атпайбызбы, Ошту наркотрафиканын жолу болуп калган деп. Азыр Афганистанда как раз сезон болуп турат. Ошол жаатын да эске алыш керек. Андан кийин улуттарды бири бири менен өйдө көрбөш керек. Ушул
түштүктө дин экстремизм, терроризмге байланыштуу кырдаалды адистерди ойлонуруп жатат. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын жетекчи орун басары Станбек Байкеров Азаттыкка бул жаатта жасалып жаткан иш аракеттер тууралуу айтып берди.
Шайлоонун алдында ар кандай деструктивдүү күчтөр, кээ бир диний агымдар пайдаланып кетпесин деп биз атайын алдын алуу атайын бул региондордо 4 группа түзүп, бир группаны Баткен областына, бир группаны Жалабат областына, бир группаны Ош областына жана бир группаны Ош шаарына кылтырып бөлүп, алдын алуу иштерин жүргүздүк. Буюрса, маалымат өз убагында алып, өз убагында ички иштер министрине ташырып атабыз. Бүгүнкү күндө алдын алуу иштери жүргүзүү негизинде информациялар алынган негизинде кооптонууга эч кандай негиз жок. Терроризм, экстремизм багытында жана диний агымдардын күчөшү багытында эч кандай негиз жок.
Айрым себепчилер бул президенттик шайлоодо азыркы бийликтегилерден өч алгысы келгендер, реваншисттер үчүн акыркы мүмкүнчүлүк калгандыктан аларда жөн калбайтып айтып келишет. Жогорку кеңештеги арнамыз фракциясынын депутаты Токон Мамытов аларга кошулуп, дагы башка күчтөр чыгышы ыктымал деп эсептейт.
Мурдагыдай улуттар аралык кандайдыр бир кагылышууларды уюштуруу бул колунан келбейт болуш керек. Бирок булар баягы өзлөрүнүн тактикасын өзгөртөт да. Кандайдыр бир массалык акциядан баштап айрым бир саясий лидерлерге, саясатчыларга же болбосо жана президенттик талапкерлердин бирөөнө бир кол салуу уюштурушу да мүмкүн да. Булардан сырткары дагы бир коркунуч бир нерсе бар. Мурда иштеп кеткен чиновниктер, азыр кээ бир иштеп аткан чиновниктер өзгөчө бул апрель революциядан кийин кичине баш аламандык учурда көп мындай мыйзам бузуулар, тартип бузуулар жана башка терс көрүнүштөрдү жаза беришти. Ушулар да кызыктуу. Бул тополоң чыгып кетсе, менин ошол кол кылган былыктарым мындай кийин бир жылдан бий, беш жылдан бий, үч жылдан кийин баары жарыкка чыкпаса деген ойдо булар да кызыктар.
Кыргызстанда ири саясий окуялар, митингдер элдик толкундуулар менен коштолуп келатат. Былтыркы парламенттик шайлоо негизинен тынч жыйынтыкталган болчу. Бул жолку шайлоо артын болжоп айтыш мүмкүн эмес. Раз коргоо кеңешинде абал татаал деп айтылган соң, демек ар кандай жагдайларга даяр болуш керек деген ой калды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында сотторду тандоо жараянынын айланасында чыккан талаштар, анын аркасынан президенттик администрациянын жетекчиси Эмиль Каптагаевди кызматтан кетирүү боюнча парламент кабыл алган токтом жана токтомго карата каяшы айтуулар туурасында сөз болот. Ыңгайсыз суроолорго президенттик администрациянын жетекчиси Эмиль Каптагаев жана Жогорку кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Садыр Жапаров катышат. Түз эфирдеги программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Эмесе ыңгайсыз суроолорду эртең кечинде көрө аласыздар. Ал эми таңкы талкуубуз жол кыймылынын коопсуздугу, жол кырсыктарынан балдардын жабыркап жатканы тууралуу темага арналмакчы. Талкууга мамлекеттик автоинспекциядан жана балдар укуктарын көзөмөлдөгөн уюмдан өкүлдөр келет. Сиздер ой пикир сунуштарыңызды айткыңыз келсе, тегерек үстөлгө катышыңыз. Ал үчүн эртең шаршамбы күнү 28 сентябрда саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкек студиясына 31 61 63 телефону аркылуу байланышыңыз. Телефон номерибиз 31 61 63. Эмесе ой пикирлериңиздерди эртең менен күтөбүз. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо айрым кабарлардын учка мазмуну. Шайлоо алдында коомдук тартипти сактоо боюнча ыкчам аракеттерден тышкары социалдык жана улут аралык жаңжалдардын алдын алуу жолдору да иштелип чыгышы керек деп билдирди бүгүн президент Роза Отун Баева. Сирияда Башар Асадтын күчтөрү Аль-Растан шаарын өз көзөмөлүнө алды. Кыргызстанда элдик кошундарга курал берүү сунушталууда. Ирак АКШдан F-16 тигүүчактарын сатып алат. Газпром нефть аэро Кыргызстан компаниясы Манасова майданындагы транзиттик ташуулар борборун күйүүчү май менен камсыз кылмай болду. Филиппинде деңиз бурушусунан 100 000 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Эми эл аралык окуялардан. Ливиянын улуттук өткөөлү өкмөтүнө караштуу күчтөр Муаммар Каддафинин гиндик каны тамган Сирте шаарын камоону күчөтүүдө. Жаңы өкмөт мойнунда стабилдүүлүктү орнотуу, анын ичинде өлкөнүн ар кайсы бөлүгүндө калган химиялык заттарды жана ракеталарды көзөмөлгө алуу милдети турат. Бул жөнүндө 26 сентябрда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши эскертти. Амирбек Азам уулу кабарлайт.
Муаммар Каддафинин бийлиги тушунда Ливиянын ар кайсы бөлүгүнө катылган массалык кыргын салчу куралдар террорчулардын колуна өтүп кетиши ыктымал. Ошон үчүн аларды күзөтүүнү токтоосуз күчөтүү зарыл. Мындай эскертүүнү Улуттар Уюмунун баш катчысынын найыбы Лин Паско 26 сентябрда Нью-Йоркто Ливиянын жаңы өткөөл өкмөтүнүн мүчөлөрү менен болгон кездешүүдө жасады.
It is imperative that the NTC and the international community
Каддафи Али эркиндикте, анын акча, алтын жана башка байлыгы көп. Каддафинин колундагы чоң байлык ал менин өлкөмдөгү эмес, Африка чөлүндөгү жана жээгиндеги, атүгүл Африкадан башка жактардагы кырдаалды дестабилдештире алат дегенди түшүндүрөт. Бул Каддафинин кубатын ашырып көбүртүп айтуу эмес, ал себеби баякыдай террорчулугун кайра улантышы мүмкүн.
Каддафинин режими химиялык куралдарды жасоого 80-чи жылдары киришкен жана 87-чи жылы Чад аскерлерине каршы согушта колдонгон. Ачуу жыттуу иприт газы жана нервти шалкылчу зарин Рапта ишканасында өндүрүлгөн. Дүйнөдөгү химиялык куралдарды жасоочу эң чоң ишкана эсептелген Рапта комплекси 92-чи жылы Улуттар уюму санкция киргизгенден кийин токтотулган. Каддафи санкциядан кутулуу үчүн 2003 жылдын аяк ченинде массалык кыргын салчу куралдарды өндүрүүдөн баш тартат. А кийинки жылы химиялык дүрмөттүү 3200 даана снарядды эл аралык байкоочулардын көзөмөлү астында жок кылат. Бирок ошондон кийин да химиялык куралдарды жасаганга керектүү 23 тонна иприт, зарин жана башка материалдар сакталып калганын Триполи расмий түрдө жарыялаган. Ливия химиялык куралдар жөнүндөгү келишимге ылайык 15 тоннага жакын химиялык заттарды жок кылганын 2010 жылы чет элдик инспекторлор тастыкташты. Анткен менен Каддафинин өкмөтү 9,5 тонна ипритти, ошондой эле белгисиз көлөмдөгү фосген газы менен зарынды чөлдө жашырып койгону Триполидеги АКШ элчилигинин ачыкка чыгып кеткен катынан маалым болгон. Бир жума мурда Ливиянын чөлдүү ортоңку бөлүгүндөгү Ал-Жуфра авиабазасынын жанынан чоң көлөмдө химиялык заттар табылды. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүлөрү да Мисурата жана Аждабия шаарларына чукул жерден эсепсиз курал, анын ичинде химиялык заттар дүрмөттөлчү снарядтар жана ракеталар сакталган эки кампаны табышты. Пентагондун маалымдашынча, АКШ аскерлери Ливиядагы химиялык куралдар сакталууда деп шектелген жерлерди бекем көзөмөлдөдү. Ливиянын убактылуу өкмөт башчысы Махмуд Джибрил дүйшөмбү күнү буунун коопсуздук кеңешинде сүйлөп, Каддафи бийликтен кетирилген менен регионго жана дүйнөгө коркунуч туудура берээрин айтты.
Каддафи али эркиндикте, анын акча, алтын жана башка байлыгы көп. Каддафинин колундагы чоң байлык ал менин өлкөмдөгү эмес, Африка чөлүндөгү жана жээгиндеги, атүгүл Африкадан башка жактардагы кырдаалды дестабилдештире алат дегенди түшүндүрөт. Бул Каддафинин кубатын ашырып көбүртүп айтуу эмес, ал себеби баякыдай террорчулугун кайра улантышы мүмкүн.
Джибрил ошондой эле НАТОну эл өмүрүнө коркунуч болбогон жерлердеги каддафичилердин өңүттөрүн бомбалоону токтотпоого үндөдү. Каддафичилер колуна тийген массалык кыргын салчу куралдарды шейит өлүү үчүн пайдаланышы мүмкүн деген чочулоосун өткөн айда Британия тышкы иштер министри Уильям Хейк да билдирген. Каддафинин өкүлү дүйшөмбү күнү билдиргенге караганда, Каддафи Ливияда калып, жаңы өкмөткө каршы согушту токтотпойт.
Ливиядагы окуяларды Амирбек Азам уулу баяндады. Эл алык темаларды улантабыз. Мигранттардын балдары орус тилин начар өздөштүрүшкөндүктөн мектептерге күн албай жатышат. Россиянын Илимдер академиясынын социология жана билим берүү борборунун маалыматына караганда, бир жылдын ичинде ар бир төртүнчү өспүрүм улутчулдукка байланышкан чатакка кириптер болот. Москвадагы кабарчыбыз Айда Касмалиева толугураак айтып берет.
Күнүгө эрте менен коңшу балдар Улук менен Кары көчөдө жаандан кийинки көлчүктөрдү кечип чуркап жүргөн болушат. Ар дайым экөө жанына барсаң өзбекче сүйлөп жатканын угасың. Короодогу орус балдардан овочолонуп оюнчуктарга жакындай албашында сезесиң. Кечке маал жумуштан келе жатсаң алар кайрадан эшикте жүрүшкөн болот. 10 жашар Улуктун жана 6 жаштагы Карынын энелери үйдө, аталары айдоочу болуп иштешет. Үйдө адам көп болгондуктанбы же балдар зеригишеби, айтор эки дос эртеден кечке чейин көчөдө. Эки бала тең жалабаттык. Орусча билбеген Улук менен Кары же бакчага же мектепке барышпайт. Садикке барасыңбы?
Жок.
Бул жакта ойнойсуңбу?
Мектепке барбайм.
Эмнеге?
Мен катта аймаганмын да.
А?
Мен катта аймаганмын да.
Булар киргизмөр.
Бул жерде орус балдар менен ойнойсуңарбы?
Өзүмүз киргиз бала менен.
Кайда жашайт алар?
Белмейм.
Улучшулдук маселеси көп кырдуу. Улук менен кары экөө тең 2010 жылдагы Ош окуяларынан кийин Москвага аргасыз келгендердин балдары. Кыргызстанды сагынышкан, ал жакта качандыр өздөрүн жакшыраак сезишкен балдар мекенине кайтууну эңсешет. Бирок ата-энеси орус жаранын алган.
Сага Россия жагабы?
Йо.
Нравится?
Нет.
Неге жакпайт?
Афинга. Афинга.
Кыргызстан жакшыбы? Неге?
Афинга.
Алардан улуураак дагы бир коңшу кыз Машхура орусча такыр билбесе да быйыл бир жылдык тыныгуудан кийин кайра 4-чү класска отурду. Орусча бир да сөз билбей туруп, кантип билим алып жатканы таң калыштуу.
Менге эч бала жаккан жок. Кыргызстан.
Москвадагы мектептерде болсо расмий маалымат боюнча 70,000 мигранттардын балдары билим алат. Алар орус тилин жакшы билбегендиктен 68 мектепте кошумча бекер сабактар киргизилсе да, орус тилин үйрөнөм дегендердин саны араң 417 жеткен. Бул тууралуу федералдык миграция кызматы билдирди. Орусиядагы миграциялык изилдөөлөр борборунун бир нече жыл мурун өткөргөн сурамжылоосуна таянсак, борбор Азиядан Орусияга келген эмгек мигранттарынын 20% орус тилин такыр билбейт. Ал эми 50%дан ашыгырагы эң жөнөкөй анкетаны толтура албайт. Москвада туулган орус улутундагы Елена Парамонычеванын кызы Москвадагы мектептердин биринде 8-чү класста билим алат. Класстын жарымы башкалар, дейт Елена. Елена айтып жаткан башкалар жыл сайын көбөйүүдө.
Ну вот в этом году у нас, да, побольше стало. У нас даже китаец есть. Естественно, и другие мамы, и я в плане, да, я же общаюсь, у меня же тоже и подружки тоже водят. Отрицательно.
Мен жана мен сүйлөшкөн жергиликтүү ата-энелер мектептерде башка өлкөдөн, башка улуттан келген балдардын көбөйүшүн жактырбайбыз. Себеби алардын жашоо деңгээли башка, менталитети айырмалуу.
Именно из-за того, что тут еще уровень жизни разнится, а менталитет разнится.
Дейт москвалык Елена Парамонычева. Илимдер академиясынын этнология жана антропология институтунун улук илимий кызматкери Валентина Буркова москвалык мектептерде изилдөө жүргүзүп, Кавказдан келген балдар орустардын балдарына салыштырмалуу эмоцияларга байыраак, үнүн катуураак чыгарып сүйлөшөт, бири бирине жакын келип, көзгө карап баарлашышат, дейт. Мындайга көнбөгөн орустар кавказдыктарга агрессивдүү же суз мамиле жасап жаткандай сезилет, дейт Буркова. Окуу жылы башталгандан тарта эмгек мигранттарынын үй бүлөсү менен келишине тыюу салынат экен деген кабар тарады. Бул тууралуу Орусиянын парламентинин үстүңкү палатасында эмгек мигранттарынын балдарынын социалдашуусуна арналган тегерек үстөлдө айтылды. Этносфера улутаралык билим берүү борборунун жетекчиси, Москвадагы ачык билим берүү институтунун ЮНЕСКО кафедрасынын башчысы Юрий Горячев миграция деген сөздүн ар кыл юридикалык өңүтү бар экенин айтып, мыйзам боюнча эмгек мигранты бир жылга иштөө үчүн уруксат алып жатканда келишимде анын үй бүлөсү тууралуу эч сөз жок экенин белгилейт.
Слово миграция, оно имеет много юридических понятий. Речь идет о трудовом мигранте, заключающем контракт на один год, то, как правило, речи вообще не идет о членах семей.
Адистин айтымында декабрда Орусияда миграция боюнча эң ири концепция жазылып бүтүп, анда эмгек мигранттын үй бүлөсүнүн макамы мыйзам менен иретке келтирилери күтүлүүдө. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Ободо Азаттык эмки кезек веб-редактору Шаербек Эркен уулунда. Шаер, саламатсыңарбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Президенттик жарышка чыккан 20 талапкердин 8 кечээ жигиттик шет алышып, Абийир кодексине кол коюшкан эле, анда үгүт маалында бири-бирин каралоодон алыс болуу жана жеңүүчүнү таануу сыяктуу жоболор камтылган. Ушул боюнча макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Сайкал: жигиттик шет алышуунун канчалык кереги бар? Же талапкерлер жигит экенине ишенишпей жатабы? Деги Кыргызстан качан өнөгөт? Ким утулса, элди курал катары пайдаланып чыгарбай эле койгулачы? Ошол жигиттик шертиңерге кошуп койгула. Ким президент болбой калса, элди дүрмөлөтмөй жок, деп деген пикирин калтырыптыр. Аты жөн жазбаган бир окурманыбыз: колунан келгени келбегенде эле талапкерлигин коюштугу чиркин. Эл деп бир бириксеңер боло, кыргыз байлар, мына Россиядан үлгү алгылачы талапкерлер, дейт. Талапкерлердин ураан чакырыктары боюнча Бишкектен алим: ураандардын жана программалардын баары жакшы, бирок аны президент болгондон кийин аткарышабы? Мен анча ишенбей турам, уялбай эле убада бере беришет, дейт. Президенттик администрация башчысы Эмиль Каптагаев Медет Садыркуловдун өлтүрүлүшүн баяндаган «Кандуу жол» китебинин автору экенин ачыктап, Азаттыкка кечээ кенен маек курган эле. Бакиевтер баши бегендерди жок кыларын даңазалаган деген аталыштагы бул маек азыр сайтыбызда аябай жандуу талкууланып жатат. Ошол пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Москвадан Нестан: мен бул чыгарманы алгач интернеттен окуп, ким жазса да мыкты жазуучу экен деп тан бердим эле. Эми анын автору Каптагаев болуп чыгып жатат. Каптагаев азыркы кыргыз саясатчылар арасынан кыргызча жана орусча бирдей сүйлөгөн сабаттуу адам экен дейт. ТТ деп катталган бир окурманыбыз: абдан кызыктуу факт ачылды, элдин оозунда жүргөн сөз, Эмил Мырза мына автор болуп чыкты. Каптагаев менин алдымда саясатчы катары бир деңгээлге көтөрүлдү. Бакиевтерге каршы эч коркпой элдин таразасына Милет Садыркуловдун өлүмүн чыгарганы бул чоң эрдик дейт. Айнура, биз окуп бүткөн пикирлер азырынча мына ушулар. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Веб редактору Шайырбек Эркин уулу байланышта болду. Сайтыбыздын дарегин эсиңиздерге сала кетейин: азаттык чекит кейжи. Ушуну менен кечки азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз.